Tere taas osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame ühes koos Jesaja raamatu 40. Peatüki, milles kuuleme trösti sõnumit Jumala rahvale. Ning samuti saame ka tuttavaks looja mitme iseloomu omadusega. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Neljakümnenda peatükiga algab Jesaja raamatus teine suur osa. Tänapäeval nimetatakse seda sageli Deuterojesajaks ehk teiseks Jesajaks ja paljud piibliuurijad peavad seda esimesest osast hilisemaks. Seda teemat puudutasin raamatu sissejuhatuses ega peatu sellel siin kohal pikemalt. Esimese osa kohta võiks öelda, et see rõhutab Jumala meelevalda, mis ulatub kõigi rahvasteni. Seal kujutati tulevast messiast kuningana, kes valitseb oma troonil maailma. Teises osas vaatenurk muutub. Suure kuninga asemel astub meie ette kannatav issanda sulane, kes oma ohvrisurmaga toob maailma pääste. Aga ehkki 40. Peatükk alustab raamatus uue terviku, on ta ikkagi otseselt seotud eelmise peatükiga. See lõppes Hiskiale antud ilmutusega, et ta järeltulijatel tuleb üle elada suuri kannatusi ja et nende tee viib Babyloniasse vangi, kus nad saavad eunuhideks sealse kuninga õukonnas. Sellise karmi kohtuotsuse kuulutamise järel kuulutatakse nüüd rahvale nii sama suure kindlusega ka lohutust. Ja parim on see juures see, et see lohutus on mõeldud kogu maailmale. Nimelt on selles Jesaja raamatu osas väga palju tekste, mis täiesti ilmselt peavad silmas hoopis laiemat panoraami kui Babyloniasse küüditatud rahva saatus. Nende sõnumite tähendus ulatub selgelt üle aegade. Loen Jesaja raamatu 40. Peatükist esimese salmi. Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Pärast kõiki raamatu esimeses osas kõlanud hädakuulutusi ja masendavaid ennustusi võib Jesaja nüüd kuulutada Jumala langenud rahvale troosti. Seda sellepärast, et tema silme ees on koormate kandja ja langemiste lepitaja, kellest ta täpsemalt räägib tagapool. Kordus, trööstige, trööstige, otse kui kirjeldaks Jumala südamelööke. Seda sõnumit tahab ta meile kõige meelsamini kuulutada. See on pilt tema sisemisest olemusest. See selgub muuhulgas ka teisest Korintose kirjast, esimesest peatükist, salmidest 3 ja 4. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Ka püha vaimu kohta ütles Jeesus täpselt seda sama Johannese evangeeliumi 14. Peatükis salmis 16. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja. Et tema oleks teiega igavesti. Sõna, mis siin on tõlgitud lohutajaks, on tuletatud samast kreekakeelsest tegusõnast parakaleo, nagu ka teises Korintose kirjas kasutatud sõna, mis tõlgitud eesti keeles troostiks, viimases piiblitõlkes aga julgustamiseks. Sõnal parakaleo on tegelikult laiem tähendus. See tähendab etümoloogiliselt kõrvale kutsumist ehk tänapäevaselt väljendades tugiisikuks kutsumist. Tugiisik trööstib, julgustab, nõustab, juhendab, ajab asju. Ühesõnaga toetab igati seda, kelle kõrvale ta on kutsutud. Kõike seda sisaldab kreekakeelne sõna parakaleo. Selle sõnaga algab Jesaja raamatu 40. Peatükk ka Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas. Luen 40. peatükist teise salmi. Rääkige Jeruusalemma meelejärgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Selle sõnumi sisuks on, et karistuse aeg on möödas. Vaev on lõppenud ja süü lepitatud. Meie teame, kuidas see lepitus toimus. Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Tähtis on mõista, et Jumal ei saanud ühel hetkel oma pühadust unustades lihtsalt öelda, et pole midagi, kõik on andeks antud. Jumal ei vaata kunagi üleastumistele läbi sõrmede. Ainult tema enda teostatud lepitus võimaldas kuulutada rahvale seda rõõmusõnumit. Aga täpsemalt räägib Jesaja sellest alles tagapool. Loen 3. salmi. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes issanda teed. Tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Siin näevad osa piibli uurijaid kuulutust, et rahvas pääseb Paabeli vangipõlvest koju tagasi. Aga vaatame teksti täpsemalt. Kõigepealt on jutt mingist salapärasest hüüdjast häälest. Kellele see kuulub? Ilmselt mitte issandale, sest siin ei öelda nagu prohvetluses tavaliselt, nõnda ütleb issand. Pealegi see hääl kutsub üles hoopis issandale teed valmistama. Teiseks ongi üllatav, et teed kutsutakse valmistama mitte issanda rahvale, nagu oleks loogiline oodata, kui jutt oleks Paabelist tagasipöördumisest, vaid hoopis issandale endale. See ja järgmised salmid on üks hea näide prohvetliku teksti kohta, mis vaatab ilmselt palju kaugemale, kui esmapilgul võiks arvata. Kõik 4 evangeeliumi Uues Testamendis tsiteerivad seda salmi, rääkides Risti ja Johannesest. Tema töö oli valmistada teed issandale Jeesusele, et inimesed tuleksid tema juurde ja saaksid oma patud andeks. Ja selles seoses on kõik Jesaja sõnad täpselt paigas. Risti ja Johannese kuulutus oli suunatud sellele, et kõrvaldada inimeste elust kõik, mis takistab issandal tulla nende juurde. Ta riisus inimestelt kõik väärakindluse. Ta ei kõhelnud nimetada pattu patuks. See lõikas paljudele inimestele südamesse ja nad tahtsid alustada uut elu. Tegemist oli tõesti teevalmistamisega, et issand saaks tulla. Pealegi Risti ja Johannese hääl kõlas sõna otseses mõttes kõrbes, kuhu kõikjalt mindi teda kuulama. Loen salmid 4 ja 5. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu. Mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, issanda suu on rääkinud. Sedagi teksti oleks raske võitu mõista, kui jutt oleks ainult või peamiselt rahva tagasipöördumisest Paabeli vangipõlvest. Orgude täitmine ja mägede alandamine on kolossaalne töö, mida tee ehitajad teevad võimsa tehnika abil küll tänapäeval, aga mida sel ajal kindlasti ei osanud keegi isegi kujutleda ja milleks pealegi polnud mingit tõsist vajadustki. Palju sajandeid oli kõnnitud mööda teid, ilma et kellelgi oleks tulnud pähe hakata mägesid maatasa tegema ja nendega orge täitma. Niisiis, tegemist on piltliku, prohvetliku sõnumiga. Pealegi paneme tähele, et teevalmistamine pidi eelnema issanda au ilmumisele. Meenutame, et eelmine salm kõneles teevalmistamisest issandale. Tema teelt peavad kaduma igasugused inimlikud kõrgistused ja takistused, nii suuremad kui ka väiksemad. Jumala ees on kõik inimesed võrdsed. Ei ole õige end teistest kõrgemale upitada, aga mitte ka valel viisil lemitada ja arvata, et minusuguse ussikesega Jumal ei tegelegi. Sellised orud peavad saama ülendatud. Kuidas ilmus issanda au, seda väljendas hästi evangelist Johannes. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannese evangeelium 1.14. Loen Jesaja raamatu 40. peatükist salmid 6-8. Hääl ütleb, kuuluta. Ja teine kostab, mida ma pean kuulutama. Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära. Õieke närtsib, kui issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära. Õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Neid salme kasutatakse mõnigi kord matuste puhul. Siin võrreldakse inimest rohuga. Aga mida trööstivat selles võiks olla? Kevadel rohi küll kasvab suure hooga, aga kui vihma ei tule, siis see närtsib ja kuivab juba suvel päikesekuumuses. Seda eriti Iisraelis. Seal puhub vahel kõrbest kuum idatuul, mida kutsutakse sirokoks. Selle käes kuivab haljendav rohi mõne tunniga. Meil tehakse rohust suvel loomadele heina või see kuivab hiljemalt sügisel. Selline on ka inimese elu. Troost on aga selles, et meie Jumala sõna ei kao. See on alati kehtiv ja tõde. Sellepärast võib surmavarjumaal elav inimene julgelt kinni haarata Jumala igavesest sõnast, mis kannab. Jumala sõna ei ole meile mitte ainult infoallikaks, vaid ka otseselt eluallikaks. Meie vaimulik elu on otseselt sellest sündinud, nagu ütleb Peetruski esimese Peetruse kirja esimeses peatükis, salmides 23-26. Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Sest kõik inimlik on kui rohi ja koguda hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga issanda sõna jääb igavesti. See on aga see sama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina. Evangeelium Jeesusest Kristusest toob vaimulikult surnud inimesele igavese elu. Sellepärast on see tõesti rõõmusõnum. Loen 9. salmi. Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumi viia. Tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumi viia. Tõsta, ära karda. Ütle Juuda linnadele, vaata, teie Jumal. Jesaja kõneles oma kaasaegsetele, kes olid kuulnud kurbi uudiseid tulevasest küüditamisest. Aga ta vaatab juba sellest kaugemalegi. Ööjärel tuleb jälle hommik. Siis kõlab Jeruusalemmaski rõõmusõnum, mille keskmes on Jumal ise. Jumal, kes on oma rahvaga, Immanuel. Või kui on tegemist prohvetiga, kes kuulutab Paabeli vangide kaasajal, siis siin on küll suur julgustus, et Jumal hakkab eriliselt tegutsema. Loen salmid 10 ja 11. Vaata, issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu. Otse kui karjane hoiab oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. Needki salmid vaatavad ilmselt Paabeli vangide olukorrast kaugemale ja kõnelevad selgelt sellest, milline on Jeesus Kristus. ta ei taha hüljata ainsatki inimest, vaid ta on tõesti hea karjane, kes kannab oma karja eest kõigiti hästi hoolt. Uuest testamendist teame, et ta andis meie eest isegi oma elu. Kristus on karjane, kes ei sunni kedagi enda juurde tulema, aga ta käed on avali, olles vastu võtma nii mind kui sindki. Teiseks võiks küsida, mis palgast või töötasust võiks rääkida, kui jutt oleks Paabeli vangidest. Aga Jeesus Kristus rääkis küll korduvalt palgast, mida Jumal maksab neile, kes teda teenivad. Näiteks Matteuse evangeeliumi 5. peatüki salmides 11 ja 12. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on tagakiusatud ka prohveteid enne teid. Teises kohas ütles Jeesus, et isegi kui keegi annab karikatäie külma vett kellelegi sellepärast, et too on Jeesuse jünger, siis ei pea ta oma palgast ilma jääma. Edasi kõneleb Jesaja raamat meile Jumala suurusest loojana. Selle jutu mõte selgub peatüki lõpupoole, kus prohvet, olles mitmel viisil kirjeldanud Jumala võimsust, noomib oma rahvast usalduse puuduse pärast. Loen 12. salmi. Kes on mõõtnud pihuga vee või määranud vaksaga taeva või kogunud vakaga maapõrmu või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad? Jesaja rõhutab Jumala suurust, tuues mitmeid näiteid elutust loodusest. Kõik need kõnelevad Jumala kui kõige selle looja suurusest. Loen salmid 13 ja 14. Kes on juhatanud issanda vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana? Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee? Siin rõhutatakse Jumala tarkust. Ta tõesti ei vaja nõuandjaid. Ta mõistab ja näeb kõige kohta kõike. Loen salmid 15-17. Vaata, rahvad on otse kui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks. Kõik rahvad on tema ees nagu ei miski. Ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus. Siingi tõstetakse esile Jumala suurust, seekord rahvaste suhtes. Kui Jumal hakkaks lõket tegema, ei piisaks talle Liibanoni metsadestki. Kui panna kaalukausile kas või kogu loodu, ei kaaluks see temaga võrreldes rohkem kui mitte midagi. Meil, inimestel, kes kergesti tahame pidada end kõige keskpunktiks, on selliseid salme kasulik lugeda. Need aitavad meil oma kohta meeles pidada. Järgmistes salmides jõuame eelneva jutu tuumani. Ei ole kogu maailma kõiksuses muud jumalat kui tema. Seda tuleb meilgi meeles pidada, sest nii kergesti kipuvad kerkima tema kõrvale mitmesugused muud asjad, mida me meelsasti kummardame. Või ütleme siis, millele me meelsasti end pühendame. Loen salmid 18-20. Kellega te siis võrdleksite Jumalat ja missuguse kujutise võiksite temast teha? Jumala kuju, selle valab valaja ja kullassepp kuldab selle üle ning sepistab sellele hõbekette. Kes on vaene selleks andja andma, valib kõdunematu puu, otsipenesele osava meistri, et see valmistaks kõikumatu kuju. Siin kirjeldatakse irooniliselt lähemalt, kuidas vanasti valmistati ebajumala kujusid. Aga sisuliselt täpselt samamoodi valmistatakse tänapäevaseidki ebajumalaid. Kõike seda, millele inimene paneb oma lootuse, mille üle ta on uhke kui oma suurte saavutuste üle ja mille tõttu ta sageli arvab, et ei vaja enam jumalat, sest on ise juba tugev, osav ja tark küllalt. Ometi on tegemist kõigest inimese kätetööga, ei enamaga, ja pealegi on kõik materjalid võetud jumala loodud maailmast. Selle sarkastilise pildiga tahab prohvet nii oma kaasaegsete kui meiegi tähelepanu juhtida sellele, kui arutu selline tegevus on. Loen salmid 21-24. Kas te ei tea, kas te ei ole kuulnud? Kas teile ei ole algusest peale kuulutatud? Kas te ei ole taibanud maailma alustest, et see on tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on nagu rahutirtsud? Kes laotab taevad laiali kui loori ja venitab neid otse kui telki selles elamiseks? Kes ei pane aukandjaid mikski ja teeb tühiseks maa kohtumõistjad? Vaevalt on nad istutatud, vaevalt on nad külvatud, vaevalt on nende tüvi maas juurdunud, kui ta juba puhub nende peale ja nad kuivavad, ning tuulekeeris puhub nad ära kui kõrved. Muidugi pidi Jumala rahvale olema selge, kes on kogu maailma looja. Ja võib arvata, et rahvas seda teadis küll, aga see teadmine ei muutunud neis nii-öelda lihaks. Sellel ei olnud nende elule mingit konkreetset tähendust. Nad olid unustanud, et maailma looja on endiselt kõikvõimas, ebajumalate kummardamine aga tähendab tema trotsimist. Eelmises peatükis ennustas Jesaja, et Juuda rahvas saab Babyloniasse küüditatud. Kindlasti tundus rahvale, et selline katsumus tähendab kõige lõppu. Nüüd aga tuletab prohvet meelde, et Issanda valitsus ei ole piiratud selle maailma ja siinsete aegadega. Kuidas tema, kes kord tegi kogu maailma kõiksusegi, ei võiks võtta kõige võimsamaltki juhilt võimu? Hea sõber, võib-olla elad sa parajasti sellises olukorras, et tunned olevat end alistatud ja maha rõhutud, võimumeeste või naiste poolt alla surutud. Sa võid nende sõnadega ennast lohutada. Vaid sõna Issandalt ja olukord muutub. Aga on tema asi, millal ta selle sõna ütleb. Oleme tema peopesal, tema hoole all. Loen salmid 25 ja 26. Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen, ütleb see, kes on püha. Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse. Kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki. Seda küsimust tasub esitada iga kord, kui Jumal tundub meile liiga väike. Tasub minna kas või öösel päris õue ja vaadata, kuidas tähed siravad. Kuidas tema, kes on kõik selle teinud, ei võiks aidata väikest inimest tema probleemides. Selliste panoraamide järel ütleb Jesaja lõpuks välja oma tõelise sõnumi nii oma rahvale kui meilegi. Loen 27. salmi. Mis pärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael? Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast. Tänapäevasemalt küsides, miks sa arvad, et Jumal sinust ei hooli ega sinuga ei tegele? Miks usklik inimenegi tihti peale peab Jumalat päris pisikeseks? Seda see küsimus ju sisuliselt tähendab. Kurtmise ja hädaldamise tagant paistab tegelikult selgelt uskmatuse või vähemalt usaldamatuse patt. Loen salmid 28 ja 29. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte looja. Tema ei väsi ega tüdi. Tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Selline on meie Jumal. Ta on suur andja ja värskendaja. Ta ei väsi millalgi. Ta aitab hea meelega seda, kes vajab abi. Aga ei tohi unustada sedagi, et tema tarkus on uurimatu. Sellepärast ei tegutseda sugugi alati sel ajal ja viisil, nagu meie ootaks ja sooviks. Loen salmid 30 ja 31. Poisidki väsivad ja tüdivad. Noored mehed komistavad ja kukuvad. Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. See tähendab teiste sõnadega, et igasugune inimlik jõud ja tarmukus on piiratud ja lõpeb ühel hetkel. Kõige tugevamadki inimesed väsivad ja tüdinevad. Meie ajal, kus räägitakse väga palju isegi noorte inimeste stressist ja läbipõlemisest, on need sõnad eriti ajakohased. Teisiti on aga nendega, kes saavad oma jõu Jumalalt. Jesaja ei räägi siin esmajoones füüsilisest ega isegi vaimsest, vaid vaimulikust väsimisest. Kui inimene püüab omal jõul saavutada, et Jumal teda aktsepteeriks või teha Jumala riigi tööd, siis võib ta üritada lõputult ja ennast ära kurnata, aga sellest pole mingit kasu. Seepärast on ainus abi ja vastus Issanda jõuallikate avastamine, teda oodates. Jesaja räägib uuendusest, mille võib teostada ainuüksi Jumal. On tarvis imet selleks, et maa põrmus rändaja saaks tiivad, millega tõusta kõrgustesse. Oli tarvis Jeesust Kristust selleks, et võita surm, et meie, maistel radadel kõndijad, võiksime saada osa tõelisest Jumala elust. Ja on tarvis püha vaimu ligiolu jõuallikaks, mis ei ammendu kunagi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame Jumala julgustussõnade osalisteks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Sinu juur